Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың, денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарын апарып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастан асады. Жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып, ақша тауып үйленбедің ба? Өзіммен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз. Бұл жүрсің болмайды. Бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасым. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухым ажырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда түтіндейді қисық қызылдар, сезбей дейсің. Сікпеттім не демесің, толып магазин. Давай тұрмызи, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпеймін. Ақшаны ауадан жасаймын, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмінені жуып, ұмыттым жүмінені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмінені жуып, ұмыттым жүмінені жуып. Ішіп жеп, шегіп бап, неменеңе мәнсі. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу бизнесқа класс не? Қасындағы тесікті жаппайды лига пластыр. Күнде таңертең түтін дәстүр. Бүкіл ойынның ережелерін ауыстыр. Жай ғана лайт сені жаңа ғана жабыстырды. Қайта алынбайым және жалғыз түрде. Аппақ жолдарыңды жалғастырды. Ақшаны ауадан жасаймын, ағзам. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмінені жуып, ұмыттым жүмінені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмінені жуып, ұмыттым жүмінені жуып.
Аурусия, қалайсың? Не істеп отырсың? Қайдасыңдар?
Жақсы, братан, че там өзің қалайсың? Біз баспатыдамыз ғой, бәрі бар өтсей.